tu šodien darījāt?
Pieteicos studijām.
Ja nav noslēpums, kāda prioritāte?
Tieši ekonomikas uzņēmēja darbība.
Uz kuru pilsētu mērķēt?
Nu, tieši šeit.
Rēzeknes augstskola. Stāsta trešdien Rēzeknes augstskolā satiktā Iveta no Viļakas novada Šķilbērniem, kas šeit šodien atnākusi pieteikties studijām augstskolā un neslēp, ka viena no prioritātēm pēc ekonomikas virziena būtu arī inženierzinātnes. Te uzreiz jāpiezīmē, ka tieši šodien Rēzeknes augstskola svinīgi atklāja jauno inženierzinātnes fakultātes ēku, kas jau ar nākamo mācību gadu, aprīkot ar modernām laboratorijām, studentiem piedāvās arī mūsdienīgas apmācības iespējas.
Te ir ķīmijas laboratorija ar visu gāzu pieslēgumam, speciālam gāzi mūsu uz vītas pie tarpgolda. Mums te ūdens arī ir. Principā, te viena un tad mums arī ir
Jauno moderno laboratoriju kompleksu vēl pirms atklāšanas izrāda Rēzeknes augstskolas rektors Edmunds Teirumnieks, atklādams, ka jaunajā inženieru fakultātes būvē jau ar jauno mācību gadu pieejamā aprīkojuma komplektācija būšot gana unikāla.
Viena otra laboratorija ir tāda, kas austrum Eiropā vienīgo savā veida komplektācija, citas ir Baltijai unikālas, citas ir Latvijai unikālas.
Ceļot jauno inženieru fakultātes ēku, Rēzeknes augstskola strādājusi pie tā, lai nevienu nedublētu, bet tajā pašā laikā attīstītos mūsdienu prioritārajā inženierzinātņu jomā un topošos studentus pievilinātu ar mūsdienīgu aprīkojumu.
Nu, te būs piestāvot savu to klasi mehatronikas Martinova laboratorijā. Tie ir tie, par ko sacīju, kas ir uzdūtu brēdī tāda komplektācija, kā mūsu viņai gaustrum Eiropā. Nu, atsievišķi moduļi ir, protams, daudziem, bet tas, kas mūsim, tas ir tāds vienīgais. Tie unikalitāte principā tīmā, kad students ražošanas procesa automatikas vadē būs izamodzās, izjavīlas īnokšanas uzņēmumā, lēdz nuliktavai visā robotika uzskaits.
Inženieru fakultāte ir vairāk kā 600 studentiem šobrīd ir arī lielākā Rēzeknes augstskolas fakultāte, un ar jauno mācību gadu šajā jaunajā ēkā Rēzeknē atbrīvošanas salijā 115 būs nevien auditorijas un augstskolas bibliotēka, bet arī 17 mūsdienīgas laboratorijas, ko izmantot varēšot nevien mehatronikas, informācijas tehnoloģiju, būvniecības, vides inženieru zinātņu studenti, pētnieki, bet arī uzņēmēji. Metāla apstrādes uzņēmuma Lēks Rēzekne tehniskais direktors Gints Jačuks uzskata, ka augstskolas jauno laboratoriju kompleksa atklāšana ir reģionam visai nozīmīga, jo jaunus vēl kvalificētākus speciālistus uzņēmuma vajadzībām varēs sagatavot tepat uz vietas.
Arī varbūt, ja tie nebūs tīši tie posteņi, kas nepieciešami mūsu ražošanai, tad jebkurā gadījumā tehnisko bāzi, kas būs cilvēkiem ļausīm labi integrēti mūsu darba vidī, tāpēc, ka mēs apmocam kaut kādu specifiku šeit, bet ir tādas lītes, kas ir jozina. Tā, ka tas ir ļoti pozitīvi, un arī tagad mēs cenšamies pēc īspējas pīsaistāt studentus gan praksijos, gan arī darbā ņemam, un arī toļok, teiksim, sazadarbojamies. Tā, ka viss, kas popularizē tehnisko zinotnes, tas ir tikai apsveicami.
Šogad studentu interese par Rēzeknes augstskolu ir krietni lielākā, un mēs ceram, ka studējošo skaits pirmajā kursā būs arī daudz lielāks kā iepriekšējo studiju gadu.
Šajā topošo studentu pieteikšanās studijām laikā cerīgi raugās Rēzeknes augstskolas studiju daļas vadītāja Alvīne Kazinika, uzsvērdama, ka tā kā infrastruktūra ļoti būtiska jauniešu piesaistei, šogad, atklājot inženierzinātnes fakultātes jauno moderno ēku, augstskola cer studentu skaitu palielināt par 100-150 studentiem. Jaunās Rēzeknes augstskolas inženieru fakultātes sēkas atklāšanā šodien piedalīsies arī ministru prezidente Laimdota Straujuma. Renāte Lazdiņa, speciāli Latvijas radio.